Il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo li għal-ġimgħa oħra nagħtikom merħba u nilqakom għal puntat oħra fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Sensiela li kif issa drajtu sewwa hija mtella mill-Dipartiment tal-Public Policy fi ħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy u matula qegħdin naraw kif diversi espressjonijiet ta' arti viżiva intużat mill-politiċi biex waslu dawk fis-seta biex waslu l-ideoloġija tagħhom u xi drabi wkoll l-arti intużat bħala mezz ta' protesta issa minn isfel għal fuq kontra l-abbuż tal-poter. Matul il-programm tal-lum se nkunu qegħdin niddiskutu żewġ epoki partikolari fl-istorja tal-bniedem u kif allura il-politika u l-arti intaġnu flimkien. Qegħdin nitkellmu dwar l-arti medjevali u l-arti rinaxximentali. U biex nkunu nafu aktar dwar dawn l-epoki, magħna għandna lill-professur Mario Buħaġar illi ġentilment laqa l-istedina tagħna. Nirringrazzjak, Prof. Buħaġar.
Grazie lilek id-istudenti.
Se nagħti ftit ħiel tal-profil akademiku tal-professur Buħaġar, fil-fatt wara li kiseb il-kwalifiki akademiċi sal-livell ta' dottorat minn Londra, il-professur Mario Buħaġar waqqaf id-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti u serva wkoll bħala kap tal-istess dipartiment għal 25 sena. Hawnhekk stess fuq il-kampus tal-Università ta' Malta. Barra minn hekk, il-professur Buħaġar introduċa l-ispeċjalizzazzjoni tal-istorja tal-arti bħala disċiplina akademika distinta fl-Università u dan sa mill-1988. Minn barra l-impenn tiegħu fl-Università huwa ħadem briss diversi proġetti imnedija mid-Dipartiment tal-Mużewijiet u għal xi snin kien ukoll President u Viċi President tas-Soċjetà Storika ta' Malta. Fl-1968, flimkien ma' George Seracino Inglot, waqaf is-sezzjoni żgħażagħ ta' din l-art ħelwa u kien strumentali għall-iskoperta u r-restawr tal-affreski fil-Kappella Medjevali ta' Ħalmilliri, limiti ta' Żurrieq. Fil-qasam tar-riċerka, il-professur Buħaġar huwa attiv ħafna tant li ħasem f'diversi simpożi akademiċi internazzjonali u pubblika diversi kitbit u kotba dwar l-arti bikrija kristjana f'Malta, l-arti medjevali u l-arkitettura tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Minn barra onuri oħrajn li kiseb matul il-karriera prestiġjuża tiegħu fostom il-Fellowship ta' Society of Antiquaries ta' Londra għall-ħidma akademika tiegħu, il-professur Mario Buħaġar inata ġieħ Repubblika mill-President Abela nhar it-13 ta' Diċembru tal-2012. Professur Buħaġar, għal darb'oħra nirringrazzjak u nilqak fl-studios ta' Campus FM u bla ma trid meta nitkellmu dwar l-arti medjevali, ħafna skolari jsemmu tliet ingredjenti illi jitħablu flimkien u forsi mhux dejjem tkun taraf il-waħda fejn tibda u l-oħra fejn tispiċċa. Dawn it-tliet ingredjenti fl-arti medjevali huma r-reliġjon, il-politika u l-arti. X'rilevanza kellhom dawn it-tliet vatturi fuq il-ħajja ta' żmien il-Medjuevu?
Ara, l-arti hija dejjem rifless ta' żmien illi fiha tkun prodotta. Jiġifieri bil-fors illi fl-arti fid-diversi formi tagħha kemm hekk arkitettoniċi, kemm hekk pittoriċi jew inkella skultura, inti sessib rifless ta' dawk il-fatturi illi ipproduċewa. U x'kienu l-fatturi li żed importanti li ddominaw iż-żminijiet tan-nofs, mhux iż-żminijiet tan-nofs, issa ngħidu kull inkwa żmien fl-istorja tal-bniedem hija il-politika u r-reġjon, il-politika u r-reġjon illi fiż-żminijiet tan-nofs kienu tant maġuna ma' xulxin illi ma tistax illi inti tagħmel differenza bejniethom għaliex kienu jinfluenzaw li xulxin. Politika kienet li ziet fattur dominanti jew ir-reġjoni, naħseb li kienet ir-reġjon fiż-żminijiet tan-nofs illi ddeterminat illi faslet il-politika. U dan huwa rifless, dan huwa rifless l-arti jekk nieħdu l-arti taż-żmien Karlo Magno Charlemagne, dik li nafuha bħala il-Karolingian art, l-arti karolingiana. Hemmhekk għandek il-politika u r-reliġjon tant huma marbuta ma' xulxin illi ma tistax tifridhom waħda mill-oħra. U politika kemm il-politika u kemm ir-reliġjon għamlet użu sewwa mill-arti bħala mezz ta' propaganda illi użata b'mod verament sottili, b'mod verament tajjeb.
Prof Zbuħaġar, ġifri, nkunu korretti jekk ngħidu, korreġini jekk qed fl-iżball, illi l-artisti fi żmien tan-nofs medjavali ma kinux liberi, ma kienu kommissjonati?
Kienu kommissjonati, liberi ma kinux, u terġa' x'kienu. L-istatus tal-artist ma kienx magħruf bħala status importanti, anzi. Jekk nieħdu il-teorija Bizantina illi il-kreatur huwa alla l-imbierek huwa kulinkwa ħaġa li hija kreattiva ġejja minnu. L-artist kien sempliċiment biċċa għodda f'idejn li kienet magħżula mill-mulej mill-ħalliq biex huwa jesprimi il-kreattività tiegħu, jiġri kien biss wara fi żmien ir-Rinaxximent illi l-artist beda verament jieħu l-importanza illi kien jisħoqlu.
Fil-fatt fit-tieni parti tal-programm tal-lum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-Rinaxximent. Però għalissa anka biex nisħlu iktar fl-isfond tal-ħajja fi żmien il-Medjuevu se nħalli f'idejn Simon Kirkop illi se tgħaddilna tarif qasir però f'mużika fl-isfond ta' mużika adattata dwar il-żmien medjevali f'Malta u l-arti.
L-epoka medjevali hija dik l-epoka li fija Malta għaddiet minn storja mqalba. Għal ħafna żmien kienet il-ġugarell ta' bosta ħakkiema barranin. L-Arab, in-Normanni, l-Anġuvini u l-Aragoniżi. L-Arab damu ħafna hawn Malta, iżda minkejja l-preżenza b'saħħitha tal-kultura Musulmana, tajjeb ngħidu li f'Malta għawdex ma nsibu l-ebda xhieda ta' bini ta' żmien l-Arab bħall-Muskej. Għalkemm ma fadal l-ebda bini tal-perjodu Qarbi, wieħed għadu jista' jara xi fdalijiet ta' influenza arkitettonika Qarbija f'xi bini medjevali fl-Imdina u anki f'xi ftit irħula Maltin. Fost dawn wieħed jista' jsemmi s-sieqifaħ li kien bħal saqaf motti barkata pjuttost ippuntata. Insibu wkoll il-Miglis li hija kamra bi-stil orientali fejn kienu jintlaqgħu in-nies. Id-dukkien, bankijiet tal-ġebel, u fl-aħħar nett il-mixrabija li kienet kaxxa tal-ġebel jew tal-injam fil-faċċata ta' xi dar biex is-sit ikun jista' jittawwal għal barra mingħajr ma jkun qiegħed jidher. Bosta rħula Maltin kif juri l-prefiss ħall bħal f'ħall Kirkop probabbilment sviluppaw fil-perjodu qarbi. Il-Bizantini, l-Arab, il-Normanni, il-Hohenstaufen, l-Anġuvini u l-Aragonizi kollha ħakmu fuq il-Gżejjer Maltin fil-Medjuevu. Ftit huma l-fdalijiet medjevali li nsibu fartna. Fl-imdina insibu l-bini Sikulu Norman illum magħruf bħala Palazzo Falzon. Insemmu ċ-ċittadella f'Għawdex, l-imdina, il-Birgu. U l-kappelli medjevali ta' San Girgor fiż-Żejtun, bir miftuħ fil-Gudja, u ħal-Milliri fiż-Żurrieq.
Prosbu Ħaġar, x'inhu huwa l-wirt artistiku medjevali f'Malta? U kif inhu assoċjat mal-ħakmiet politiċi illi kellna f'dak il-perjodu? Ġifier qegħdin nitkellmu dwar l-Arab, il-Normanni, l-Anġuvini, għandna ħafna ħakmiet differenti.
Nixtieq qabel xejn nibda billi nkisser l-idea li espressa diversi drabi illi Malta qabel il-miġja tal-kafalliri kienet xi deżert artistiku. Dan ma kienx il-każ. Malta fiż-żminijiet tan-nofs kellha arti ta' livell għoli illi kienet lill-Malta tagħmilha. Rrojt, minnet kien fuq Malta bidu niddifferenzjaw bej dik li hija l-belt ta' Malta, l-mdina, illi fi żminijiet tan-nofs kienet magħrufa aħjar bħala ċ-ċivitas, li sem imdina kien jużah il-poplu meta kien biex jirreferi għal belt. Ovvjament imdina ġejja għandha l-eruq tagħha semitiċi ta' żmien l-Arab. Però ċ-ċivitas ta' Malta, l-belt ta' Malta, l-imdina, kif hija ġeneralment magħrufa illum, kienet tikkompara sewwa ma' bliet oħra ta' żmiena fis-Qallija, fil-Kalab, fil-Italja tan-naħa ta' isfel, kellha l-arti tagħha, l-kultura tagħha li kienet ta' livell konsiderevoli.
Rridu niftakru li hemmhekk kien hemm is-sede tal-gvern.
Kien hemm is-sede tal-gvern. Anke nieħdu il-perjodu Musulman, il-perjodu Arabi, illi hemmhekk ukoll għandna evidenza ta' kultura, ta' arti, konsiderevoli ta' stil ta' ħajja illi kien pjuttost raffinat, pjuttost sofistikat. Żmien Norman meta imbena l-katedral il-li kien moni popri tal-arti illi kienu ta' livell tajjeb, ta' livell ħafna l-kuntatt għolja konsiderevolment il-rabtiet artistiċi illi grazzi għal-ħakkima ta' dik iż-żmien, grazzi għal-Konsill Popolari, Konsill Ċiviku Malti, Konsill għal-Kapitlu tal-Katedral, kien hemm rabtiet sewwa ma' ċentri barra minn Malta.
Prof. Buħaġar, f'dar il-kuntest, naħseb illi l-ewwel ħaġa meta nitkellmu dwar il-Medjevu, mhux kulħadd jaqbel meta beda u meta spiċċa. Il-kas ta' Malta huwa partikolari ħafna fejn iż-żmien medjevali donnu baqgħu jkaxkar forsi ħafna iktar qed ngħid sewwa minn hija tal-kontinent jew għandha
sbaljata. Ma naħsibx illi hija korretta li tgħid li Malta. L-idea ġenerali li ma l-żmien tan-nofs baqgħu kaxkru sa żmien l-assedju l-kbir. Fil-fatt, il-Medjoevo nistgħu ngħidu illi ġa kien qiegħed jiġi imwarrab meta waslu l-kavalleri fl-1530. Għaliex fil-seklu 15, fil-seklu 14, Malta xa kellha kultura illi kienet ma kienitx tagħmel qajb lill-kultura li kont issib.
Mela qegħdin nistabbilixxu li iż-żmien tan-nofs huwa min-waqa tal-Imperu Ruman, iż-żmien klassiku?
Dak ara, żminijiet tan-nofs hemm ħafna definizzjonijiet meta jbeda u meta intemm. Ġeneralment l-idea ġenerali li ħafna skolari li iżommu li l-żmien tan-nofs beda mill-waqa tal-Imperu Ruman u kompla sejjer sa żmien l-iskoperta ta' Kristofo Kolombo ta' l-Amerika fl-1492. Però meta bdejna mbagħad l-era moderna, però mbagħad inti tittieħu in konsiderazzjoni il-Rinaxximent illi beda fis-seklu 15 u li dan ġab bidliet kbar fil-flattitudni tal-bniedem lejn il-politika lejn il-reliġjon ukoll, dan inħass anki f'Malta.
Prof. Buħaġar, aħna nafu li meta tiġi ħakma li qiegħda tieħu post ħakma oħra se tagħmel minn kollox biex tnessi il-wirt u l-preżenza tal-ħakmiet li ġew qabel. Kif intużat l-arti mill-Normanni u dak kollha li ġew warajhom biex inessu li xi darba Malta kienet Musulmana?
Dika hija ħaġa li kkondizzjonat ħafna l-attitudni ta' ħafna storiċi lejn l-istorja ta' Malta. Il-periodu musulman, periodu islamiku, kien periodu importanti ħafna illi nistgħu ngħidu illi dam ikaxkar sal-bidu tas-seklu 13. In-Normanni kisbu lil-Malta b'mod definittiv fis-sena 1127. Fiż-żmien ir-re Ruġġieru tnejn ta' Sqallija. Il-kontu Ruġġieru meta ġi Malta fl-1091 ma għamel xejn biex ikisser l-Iżlam f'Malta, anzi Malta saret kważi iżlet Iżlamika wara li tlaq il-kontu Ruġġieru għaliex ħamew il-ftit skjavi insara illi kienaw dak iż-żmien.
Issa f'dan kuntest, kif intużat l-arti ma biex tħassar dak il-wirt?
Kif intużat l-arti? Ara, meta fl-1127 Malta ġiet mirbuħa ġiet konkwistata darba għal dejjem minn Normanni, imbena katedral fejn qabel kien hemm il-moskea prinċipali tal-Medina tal-Medina Islamika u dan il-katedral illi kien bini iżjed importanti kif nispera li senuwi fiktib illi qed naħdem fuqu iżjed importanti, iżjed imponenti milli nafuh illum. Fost l-affarijiet li kienu januh ikona tal-Madonna illi waġġet attribwita lill-Salluqa però li inħadmet minn xi monasteru xi f'Messina illi għadha venerata sal-lum u li twittinata importanza iżjed milli jistħoqilha u fuq din il-dekora tal-Madonna se nikteb se jkolli kidba li se tidher m'għaddumx. Però minkejja dan Malta baqgħet l-Iżlam baqa' forza importanti ħafna fil-politika Maltija sa żmien l-Imperatur Federico II, l-Imperatur Federico Stupor Mundi bħal ma sfuh meta dawk ta' reliġjoni Iżlamika ġew imkeċċija f'Malta u mibawta Beżilju fil-sud tal-Italja, fluċera s-sud tal-Italja.
Pero minkejja kollox it-taħdit jiġifieri l-sin semitiku li mbagħad iktar il-qudiem żviluppa f'dak li huwa l-Malti, ma rnexxilhomx iqirduh is-setgħa.
Ma rnexxilhom, ma rnexxilhomx iqirduh u għala ġara dan. Naħseb illi l-aħjar teorija hija illi dawk il-Musulmani illi baqgħu Malta ħaddnu il-reliġjon Nisranija ġew konvertiti għal reliġjon Nisranija u bdew jilgħu u saru importanti ħafna fil-tmexxija tal-gżira bħala nsara issa mhux bħala Musulmani u anki fil-kapitolu tal-katedral dan għen biex l-sin Malti l-sin Arbi baqa tant fattur importanti. Għaliex, per eżempju, aħna l-uniku pajjiż fid-dinja Kristjana illi nirreferu għal mulej bħala Alla hija ħaġa illi kif se taqba' tispjegadi.
Ekku, Alla tagħna huwa Alla Trinitarju, mhux Alla tar-reliġjoni Sanija Musulmana.
Ġeneralment Alla jużaw biss. Il-Musulmani Malta hija eċċezzjoni u eċċezzjoni importanti ħafna. Għaliex, kif nistgħu nispjegaw għadi? Nispjegaw għaliex skont l-opinjoni omri tiegħi li qiegħed naħdem fuqha bħalissa il-mexxejja Musulmana illi baqgħu Malta wara li b'xi mod kif ġara dan ma nafux ikkonvertew għar-reliġjon. Nisranija bdew isiru importanti ħafna fit-tmexxija tal-katedralu bekk.
Semmejt din il-publikazzjoni li bħalissa qed taħdem fuqha u l-quddiem se toħroġ fis-suq. X'qed nistennew fija din jiġifieri?
Se nistennew eżaminazzjoni ta' dak li tal-Medjojevu Malti li kien importanti ferm iżjed milli naħsbu. U edha taħdem ukoll fuq dan il-binarju Dr. Charlene Vella li qed tħalli impatti kbir.
Aħna kull min iħobb il-militenzja, kull min iħobb l-istorja.
Ma nafx meta se jxandar dan il-programm, però se jkollna konferenza qed norganizzaw konferenza importanti ħafna Dynamics of Mediterranean Artistic Politics in the late medieval and early modern period. U għanna żewġ speakers li ġejjin ministru
s-soniet importanti. Huwa mill-qalb. Prof. Buħaġar, effettivament kull bidu mitmum u donnu illi iż-żmien medjuevu, iż-żmien tan-nofs għadda minn trasformazzjonijiet minn diversi fażijiet sakemm effettivament il-kritiċi bdew jindunaw li saret qalba, li saret trasformazzjoni fil-qasam ekonomiku, politiku, soċjali, artistiku. U aktar tard bdejna nirreferu għal din il-qalba bħala ir-rinaxximent. Kif ġi da kollu? Għaliex l-epoka nofsana niżlet u issa jisna rġajna twilidna mill-ġdejt? X'kien qed jiġri?
Ċara, meta jwasal ir-rinaxximent Malta? Nistgħu ngħidu li wasal kmini u kmini konsiderevolment fis-seklu 15. U dan naraw niżjed minn l-lafti. Il-katedral illi sar ċentru ta' kuntatti artistiċi importanti ħafna. Jekk iridu nsemmu persuna li kienet persuna chiavi, persuna importanti ħafna fil-miġja ta' Rinaxximent Malta, l-isem huwa Domenico Cagini. Domenico Cagini, wieħed mill-ikbar skulturi tal-seklu 15, illi twielet ħdejn il-Lago di Como, mbagħad niżel Genova, minn Genova mar Firenze fejn intaqa ma' Ghiberti, u Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, wieħed mill-ġiganti ta' Rinaxximent Taljan, kellu influenza kbira ħafna fuqu, u minn Firenze mbagħad niżel Napli fejn flimkien ma' Laurana, Francesco Laurana, ħadem fuq l-ark dak li huwa magħruf bħala l-maskju li kien qed jibni Re Alfonso biex jikkommemora il-laqda ta' Sqallija u Napli frenju wieħed. U Cagini kien responsabbli biex daħħal ir-Rinaxximent f'Napli. Minn Napli mbagħad stabbilixxa ruħu f'Sqallija fejn ukoll daħħal l-element rinaxximentali. U Malta, il-katedral ta' Malta fl-1472, nispar li qed nagħti id-data korretta, ikkommissjonaw minn għandu, ifhem ma għadux imorru anċi artist gotiku, anċi artist, ma marru għand Domenico Cagini u kommissjonaw minn għandu fonti kbir tal-ilmambirek li kien qiegħed miżmum fuq kolonna li kien ċentru fil-katedral ta' Malta. Llum dan il-fonti tal-ilmambirek jinsab fl-Arp Għawdex għaliex meta katedral l-antik tal-imdina ġi ħatteh u bnew il-katedral li naraw illum wara t-terremot il-kbir ta' tar fis-seklu
1799
bdew ixxerdu l-affarijiet tal-arti li kien fil-katedral fostrejja soħra u dan il-kalti llum spiċċa ruħu l-Arp Għawdex fejn għal ħafna żmien kien jintuża bħala fonti battiżimali. Domenico Cagini ħadem ukoll jew il-workshop tiegħu fis-Sqallija f'Palermo il-fonti tal-Mamudija li għadu ukoll.
Meta tgħidilna l-Arp fil-Knisja Parrokkjali?
Fil-Knisja Parrokkjali tal-Arp illum qiegħed fil-mużew li huwa parti mill-kumpless parrokkjali tal-Arp. Però fuq Cagini nixtieq inkompli daqsxejnek ma jimportax, għaliex it-tifel ta' Domenico Cagini, Antonio Cagini, baqa attiv Malta, xogħlijiet tiegħu kienu kommissjonati fis-seklu, fil-bidu tas-seklu, 16. Biżgħet insemmu l-Madonna bil-Bambin illi tinsab fil-Knisja tal-Franġiskani tal-Rabat u xogħlijiet oħra ta' Domenico Cagini, ta' Antonio Cagini. Antonio Cagini huwa artist kbir illi ħadem ma' Michelangelo fuq il-qabar ta' Giulio II f'San.
Jiġifieri dawn l-artisti, l-missieru li bent tal-familja Cagini, dawn kienu importanti ħafna anka Fizmin il-ġdejt biex najdu.
Fizmin rinaxximentali, u ma testi rinaxximentali, qabel il-miġi tal-kavalli, u mhux dak biss, però Malta kellha rabtiet speċjali ħafna ma' Antonello da Messina. Antonello da Messina wieħed mill-ġiganti l-kbar tar-rinaxximent. Għaliex? Għax oħt Antonello da Messina kienet miż-żewġa lil wieħed Malti. Lill-Antonio de Saliba, illi fl-1496 ġi kommissjonat mis-sorijiet tal-klausura ta' San Benedetto, ta' Rabat, ta' San Pietro, ta' Rabat biex jipproduċi pittura minn Magister Pictor, minn artist kbir. It-tfal ta' Antonio Saliba kienu it-tnejn artisti kbar, Antonio u Pietro de Saliba.
Ħana millek biex xi mistoqsija li ma jtinix iddem li ma nsaqsilekx, il-fatt li l-Maltin kienu fdew lilhom infushom lill-artu minn taħt Gonzalvo Morroj u allura qisu ma kenniex sinjuri feudatarji. Dana mis-sena 1430 l-lem, data l-iktar sens ċiviku nazjonalistiku?
Juri sens, yes, iva, juri sens, l-identità nazjonali ġa kienet edha titrabba, ġa kienet edha trawwem ruħu.
Għara kem kienet importanti
da. U insemmu, nizgbar. Illi jistħuqilhom illi jkunu marufin aħjar. Giacomo de Pellegrino, li kien miż-żewweġ lill-qariba tar-re ta' Aragona, lill-Kikkogatto, illi kien miż-żewweġ lill-grand daughter ta' Guglielmo Murina, il-ħakem ta' Malta. Kikkogatto illi bena għalih palazz l-imdina illi għadu hemm u l-armi tal-familja Kikko, tal-familja Gatto, tal-familja Murina u ma tant prominenti u wieħed mill-bini importanti ħafna u jiddispjaċini meta mmur l-imdina u nura użat bħala ħanut li bih souvenirs, bħala kafeterija, bħala waxwork, viżju, meta jista' jkun wieħed minn huwa tant importanti artistikament u tant juri il-seta ta' Kikkogatto u d-deżgwanis illi t-tifla ta' Kikkogatto għax ma kellux eredi. Subir, kellu t-tifla waħda Imperja, illi żewwiġa lill-Antonio de Sguanes, illi ġi minn Aragona, u dana kienu koll a patron of the arts, kienu koll.
Et jisem il-fjur tal-nobilta Maltija?
Il-fjur tal-nobilta, il-fjur tal-nobilta Maltija, u dawna kienu nobli li nis illi kellhom għarfien artistiku, kellhom sofistikazzjoni artistika, meta ridu jordnaw xorijiet tal-arti, ma kenux imorru għand kif ġiġi, imma meta ordnaw pala kbira, jifri altar piece kbira għall-katedral, fejn marru għand Luigi Borassa, l-ikbar artist ta' Spanjol ta' l-bidu tas-seklu 15. Ampina tal-katedral illi l-ewwel ampina li nafu biha 1370 li ġiet ordnata di mill-aqwa fonderija illi kien hemm Venezia u bejn Malta u Venezia kien hemm rabtiet importanti, importanti ħafna,
apparti
kummerċjali, artistiċi li kienu importanti ħafna.
Għal darba oħra inħallu il-mikrofonu f'idejn Simon Kirkop biex din id-darba twassalna ftit tarif konċis dwar l-arti fiż-żmien rinaxximentali.
Rinaxximent hija kelma li ġejja mill-Franċiż li tfisser għawmin mill-ġdid. Fl-Ewropa, dan il-perjodu tal-istorja beda l-ħabta tal-1340 un temm ma' 8 is-seklu 15. Il-Rinaxximent kien it-tmiem tal-Medju Evu u l-bidu ta' era aktar moderna. Kien żmien ta' dibdil kbir fil-ħsieb tal-bniedem li kellu effett fuq il-letteratura, pittura, skultura u kull aspett tal-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem kien qisu twielet mill-ġdid.
Reġi invikti e accorti, or chiaro parmi ca tutta Italia dominar volete, poiché quella che in mezzo a voi tenete vince con gli occhi più che noi con l'armi. La spesa e la fatica or si risparmi di macchine fatal che conducete, che dove volge lei sue luci liete romperà il ciel, nonché ripari e marmi.
Dak il periodo żewġ kittieba taljani, Francesco Petrarca u Giovanni Baccaio, bdew jinteressaw ruhom u jistudjaw il-letteratura klassika tal-Greċja tal-Qedem. Fl-istess ħin ħafna studjużi Griegi telqu minn Konstantinopli għax beżgħu minn invażjoni Torka. Dawn l-istudjużi ġabu magħhom ħafna kitbiet tal-filosfi Griegi tal-Qedem bħalma kienu Sokrate, Platun u Aristotli. Bis-saħħa hekk fl-Italja għam interess kbir fil-kultura u l-arti Griega. Hekk imsejħa klassika.
Edin nisimgħu fl-isfond mużika tassew tixra u idoni għal dan il-programm tal-lum meta qegħdin nitkellmu dwar il-żmien Nofsani u żmien Rinaxximentali tajjeb li ngħidu li l-mużika li qegħdin nisimgħu hija meħuda mill-istudju dwar dinastija Borgia li jinkorpora dan l-istudju kemm il-materjal ta' pubblikazzjoni bil-miktub u wkoll materjal audiovisiv fejn edin nisimaw il-kappella ta' la Kappella Real di Katalunja li dan il-kor u anke strumenti mużikali edin jinterpretaw mużika u siltiet anka korali minn dina l-epoka.
Un cavalier di Spagna cavalca per la via la montagna cantando per amor d'una fantina voltati in qua bella dolce lina voltati un po' qua per cortesi dolce speranza mia che io morò per tua bella fantina volato il cuore, bella fantina, t'ho volato il cuore. Un cavaliere di Spagna cavalca per la via, a piedi una montagna.
nifakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio miegħi għandi l-professur Mario Boħaġar din hija puntata oħra fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva dejjem fuq l-istazzjon Campus FM. Prof. Boħaġar aħna għedna li tliet ingredienti ewlenin fil-ħajja medjevali kienu il-reliġjon, il-politika u l-arti. Dawn it-tliet ingredienti baqgħu essenzjali issa fil-ħajja tar-Rinaxximent?
Baqgħu essenzjali ħafna, però kien hemm tibdil fil-mentalità fil-waqt li fi żminijiet nofsan l-artist kien magħruf kienu isuh bħala sempliċiment strument f'idejn Alla biex juri l-kreattività tiegħu. Jiġifieri hekk ħaġa kulik opera tal-arti kienet l-artist kien sempliċiment qiegħed jesegwixxi dak illi kien qiegħed jgħidlu id-divin li kien qiegħed jgħidlu għal. Mentri fil-din l-attitudni tbidlet u Alberti, Alberti l-kbir Alberti, wieħed mill-ħassiba l-kbar tal-Quattroċento tal-seklu 15 fil-trattatti għaw de pictura jgħid inti artist u għaliżiet fortunat fost il-ħalliqa kollha għaliex tikkompeti ma' Alla fil-att ta' kreazzjoni. Inti qed tikkrea mhux Alla, imma inti qed tikkrea qed tikkompeti miegħu. Jiġri din hija attitudni li hija importanti ħafna u b'hekk
billa jiġi apprezzat l-artist.
L-artist kien hemm ċertu apprezzament fa' hawnhekk l-artist qegħdin inqesuh bħala l-iżjed fortunat fost il-ħalliqa. U r-Rinaxximent hemmhekk hemm naraw illi l-artist jibda jsir importanti, m'għadux sempliċment qabel kien hemm ċertu attitudni għaliex dan jaħdem bidejh mela huwa inferjuri għax qed juża idejh huwa inferjuri għal mentri issa. L-artist huwa rikonoxxut. U qabel Alberti wkoll ġa qiegħda tinħass sewwa di qiegħda tinħass fl-arti ta' Giotto, qiegħda tinħass fl-arti ta' Simone Martini, qiegħda tinħass fl-arti tal-aħwa Lorenzetti, Ambrogio u Lorenzo Lorenzetti, illi hemmhekk anzi naraw verament ħolqa importanti bejn il-politika u l-arti għaliex Ambrogio Lorenzetti, probabilment blajnuna taħuħ il-kbir Lorenzo penġa ġewġ affreski kbar illi juru il-gvern ħażin u il-gvern it-tajjeb illi jiddominaw il-palazzo pubbliko ta' Siena illi għandhom importanza enormi, importanza artistika, importanza.
Għad appunta referenza sal-lum, għad il-lum nitkellmu fuq good governance, uħam nadrabi, namlu referenza għal dan
ix-xogħol. Għal Lorenzetti l-ħor, però l-ħor Lorenzetti ma ħadmux biex fis-sfida, ħadmu Firenze, ħadmu f'Assisi, Assisi il-Bazilika ta' Isfel, hemmhekk insibu ċiklu ta' affreski ta' Lorenzo Lorenzetti illi huma importanti ħafna. U semmejt il-Giotto. Giotto illi ta' bixra umana lill-arti. Illi hemmhekk il-bniedem isir iċ-ċentru ta' kollox. Iċ-ċentru l-emozzjonijiet tal-bniedem dik hija importanti ħafna.
Jiġifieri l-arti hemmhekk qisha isseparat kważi b'mod totali mill-ikoni Bizantini.
L-ikoni Bizantini huma nisejlu oġġett ta' talb, oġġett ta' venerazzjoni.
Mhux uman,
le huma kollox barromani, huma talba, inti qed ta' veru tajt il-kelma preċiża biex tiddiskrivew. Huma talba. U Malta nistgħu niftaħu li għandna waħda mill-iżbaħ ikoni illi Γεσί του. Οτιζά. Ταλ Μαδόνα, τα Μασχένα, Φιλκνίσια, ταλ Γκρίγη, ταλ Μπελτ, Βαλέτα.
Τα Μαγέμπιλ Παλάτ.
Δικία, واحدة من الكبار εικόνε, λατ'ν χάτμου, ο εσφορτουνάταμεντ, ma kienx magħrufa, ma kienx magħrufa biżejjed, però ħafna jsemmu meta jsemmu l-ikoni, jsemmu l-Madonna ta' Vladimir li qiegħda fit-Tetrakov, fil-Mużew Tetrakov ta' Mosko. Din hija xogħol iżjed importanti minna illi saret fl-istess żmien mill-artisti li kienu qrib iċ-ċentru ta'.
Issa f'dawn iż-żminijiet li qegħdin nitħattu dwarhom, jiġifieri s-sekli 14. U 15 u 16 dak kien żminijiet fejn kien hawn ħafna repubbliki. L-Italja kienet mimlija minn dawn ir-repubbliki City States. Anka Spanja kienet maqsuma f'ħafna renji. Dan kien art fertili għaliex kull repubblika tkun issa daqsxejn f'kompetizzjoni ma' oħra. Allura l-min minnhom se joħloq l-aħjar opri tal-arti ħalli jistana anke mill-att kulturali u politiku. Dan serva biex tixtere tiktar din l-espressjoni artistika u politika?
Serva, ċertament li serva, għaliex, għaliex xogħol tal-arti, meta kien jiġi kommissjonat, kien it made a statement, a very important statement tal-importanza ta' min kien qiegħed jikkommissjona.
Kemm inti Repubblika affluenti, kemm tiflaħ anke finanzjarjament?
Kemm tiflaħ iżjed finanzjarjament, kemm huwa kemm huwa benevolenti, il-mexxej, kemm huwa benevolenti, hija rifless tal-kobor tal-kobor.
L-arti issa s-servi ta' PR.
Is-servi ta' PR, verament, verament, is-servi ta' PR, is-servi ta' PR. Is-servi ta' PR.
U kienu kull xi bl-artisti kienu kull xi li huma l-PROs tal-kummissjonanti tagħhom.
Ħanejlek, l-artist kien jisegwixxi dak li kien qiegħed jiġi kkommissjonat li għamel, però hawnhekk fejn imbagħad juri il-kobor tiegħu għax minkejja li hija arti li hija kkommissjonata huwa kien jirnexxielu illi joħroġ illi tiegħi influss personali fiha illi tiddistingwih illi tiegħ.
Minn hemm jitwieldu l-movimenti ġodda? Kemm artistiċi u anke politiċi illi toħroġ bil-bixra tiegħek għavolja il-parametri jkunu tagħhomlok ħaddieħor?
Tagħhomlok ħaddieħor, però inti mbagħad nsemmu l-Piero della Francesca, per eżempju, issemmu ċ-ċiklu ta' affreski li għandu fil-Knisja ta' San Francesco d'Arezzo fuq il-sejba tal-sejba tal-salib imqaddes li hemmhekk huwa.
Arezzo post sabiħ, post
Arezzo
mill-li arkitettura, mill-isbaħ. U għal-post għal-dawk minnkom li huma dilettanti ta' ċinema u għal-post fejn nħaddem ħafna mixjeni ta' La Vita e Bella ta' Roberto Benigni.
Mili
mur hemmhekk, jinnota li hemm ħafna kartelluni li jgħidulek isma' hawnhekk fil-pjazza nġib dek di xena ta' rota, jew fil-pjazza l-oħra nġib dek xena partikolari. Huwa jekk nista' nagħmlu riklami l-din il-belt, hija belt veru sabiħa.
Hija belt sabiħa, hija waħda mill-bliet illi taf illi. Taffaxxinani ħafna. Inti jsemmejt La Vita e Bella u qed issa jsemmi wkoll in the name of a rose, jekk fuq il-medjevali, fuq il-ħajja fil-konventi, fuq l-importanza tal-iskrittorju fejn kien jinżamm l-erf kollu l-iskribi kienu jikkupjaw li kienu li dakwa
filmu kolli. Indini mufdi rosta maruf Sean Connery.
Sean Connery, of course, l-autur tal-ktipu Umberto Eco u kolli li huwa importanti. Dal-aħħar il-Cambridge Scholarly Association minna li hija fl-elf 112 ħarġet ktieb importanti ħafna art and identity, visual culture, politics, and religion in the Middle Ages and in the Renaissance. U jekk wieħed isib il-semmija tagħna jsibu żmien illi jaqraw dan dan il-ktieb hemm tnejn hemm huwa ġabra ta' essays. Wieħed jista' jniżlu anki jekk juża l-Kindle fuq il-Kindle.
Forsi raġun irrepetu l-isem tal-ktieb?
L-isem tal-ktieb huwa Art and Identity. Visual culture, politics and religion in the Middle Ages and the Renaissance.
Ecco, nissuġġeru kemm l-istudenti tal-politika, kemm l-istudenti tal-arti?
Nassu se tal-politika jamillom il-ġitu kolla, lix emmek fil-politika imne xxila illi tintriċċa ruħa b'mod verament sottili fil-ħajja. Ta' dak iż-żmien huwa importanti.
Prof Sbu Ħaġar, fl-1988 kont ħloqt bħala disċiplina akademika hawnhekk fl-Università ta' Malta id-disċiplina tal-istorja tal-arti. Għaliex huwa meħtieġ li fl-era digitali tal-lum irridu wkoll inħarġu lill-istudenti tagħna fl-istorja u l-kritika tal-arti?
Huwa importanti, naħseb li huwa importanti ħafna għaliex wieħed tejnek biex taraf iżjed lidlek innifsek. Tejnek biex taraf dawk il-ħwejjeġ importanti illi sawru iċ-ċiviltà il-soċjetà illi inti tgħix fiha.
Huwa ħażin li bniedem jaħseb li x-xemx telet mara jew fi żmien.
L-arti ilha teżisti minn żmien il- preistoria biżejjed wieħed imur fil-Flerin ta' l-Ascota Altamira li hemmhekk l-importanza tal-affreski illi ssib mal-magħmula mill-bniedem primittiv.
Ġa għandek
il-reliġjon, ġa għandek il-politika.
Mela x'inhu
il-qegħdin jimmanifestaw. Iwieħor hemmhekk isemmi żmien Eġizzjan, semmi żmien Sumeri, żmien l-Assyrians li dan huma importanti ħafna.
Kemm jiġi infisser dan il-binarju ta' politika u arti fil-korsijiet li ħloqt inti li huma t-tematika ċentrali tal-programm?
Ara, l-istorja tal-arti hija waħda mill-iżjed naħseb disċiplini disċiplimentari, interdisċiplimentari li jeżistu. Għaliex biex inti tasal l-apprezzament tal-arti, irid ikollok apprezzament tal-istorja, apprezzament tas-soċjetà, apprezzament li jipproduċitu.
U b'dawk il-kelmiet minn fhom il-professur Mario Bu Ħaġar aħna naslu fi tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensi. Lan nirringrazzjak, prof. Morna tajjeb ħafna u
kien
tal-akbar pjaċir illi konna din it-taħdita tajt kontribut kbir b'riss l-istorja artistika f'Malta u kif għedna f'dal program se nistennew iżjed minn għandek il-kbira ġej.
Nispera jekk il-bambin tirringrazzja illi
Grazzi tal-kontribut fejjedi tijak bris anka l-identità nazjonali. Jiena Mario Thomas Vassallo nistedinkom biex dawk minkom illi titħajru terġaw tisimaw jew kella tliftu xi programm preċedenti minn din is-sensiela li intom tistgħu taċċessaw il-webcasts billi titħlu fis-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM minn hemmhekk tafsu fuq il-sensiela il-politika fl-arti viżiva u minn hemm il-qudiem intom tindikaw tikklikjaw fuq liema programm tridu u tkunu tistgħu tisimgħuh fil-kwiet u l-kumdità ta' darkom meta u x'ħin tridu. Nirringrazzja lill-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek, lill-Simon Kirkop li qrat il-siltiet Mażula u jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu, il-politika fl-arti viziva. produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, is-sem ta' Simon Kirkop.